Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Лютовченко. Добрий вечір. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден завершить триденний візит до балканських країн.
An independent Kosovo is a priority for our administration and for my country.
Чи домовляться Україна і Румунія про канал Дунай-Чорне море?
Kampaně těch velkých stran nedominují evropská témata, ale celé je to pojímáno jako domácí záležitost.
Проте, як Чехія готується до виборів Європейського парламенту у рубриці «27 країн. Одні вибори». І все це в європейській свободі ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Донецький «Шахтар» уперше в історії команди став володарем Кубка УЄФА, здобувши перемогу над німецьким «Вердером» із Бремена з рахунком 2-1. Сьогодні команда привезла зі Стамбула почесну нагороду на рідну землю. Зустрічати «Шахтар» в Донецький аеропорт прийшли майже 7 тисяч уболівальників. Тріумфальний хід команди з аеропорту до автобуса супроводжувався фейерверком, а вболівальники скандували футбольні гасла. По дорозі з аеропорту до центру міста переможців зустрічав живий коридор. Увечері сьогодні Донецьк продовжує святкування перемоги. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін розраховує під час зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в Астані прояснити позицію голови української держави Віктора Ющенка в газовому питанні. Про це повідомили в прес-службі партії «Єдина Росія». Російська сторона розраховує, що зустріч з Тимошенко дасть змогу прояснити заяву президента України про те, що можлива ситуація, коли «Нафтогаз України» не зможе сплачувати за постачання російського газу. І в цьому випадку йому доведеться розплатитися активами, хоча Віктор Ющенко обіцяє не допустити цього, йдеться в повідомленні. Напередодні український президент допустив, що нездатність НАК «Нафтогаз України» розрахуватися за спожитий газ може призвести до того, що компанія буде змушена платити власними активами, до яких продовжує відноситись газотранспортна система. В Іспанії судять американських солдатів, винних за вибух у Багдаді, коли загинув телеоператор Тарас Процюк. Сьогодні іспанський суд відновив звинувачення трьом членам екіпажу американського бронетранспортера в убивстві іспанського телеоператора, який працював в Іраку під час військової кампанії Сполучених Штатів і союзників у 2003 році. Солдати випустили тоді снаряд по готелю «Палестина». Це було 8 квітня 2003-го. В результаті цього вистрілу загинув іспанський телеоператор Хосе Кусо та український оператор, який працював на агентство Reuters, Тарас Процюк. Інші працівники агентства, які перебували на той момент в готелі, були поранені. Суддя Сантьяго Перес, який висунув звинувачення проти трьох американських вояків ще в квітні 2007-го, через рік був змушений визнати, що немає достатньо доказів умисного наміру вояків, які націлили снаряд на готель. Сьогодні суддя процитував нове свідчення, підтверджене експертами, за яким є підстави стверджувати, що ці солдати знали про присутність у готелі мирних мешканців. Американське командування заперечує провину чи хибу в діях солдатів. Віце-президент Сполучених Штатів відвідав Косово. У Приштині, яка є останнім пунктом балканського турне Джозефа Байдена, його вітали тисячі косовських албанців. Віце-президент США зустрівся сьогодні з косовськими лідерами і позитивно оцінив діяльність уряду Косова за перший рік, який минув після проголошення незалежності краю від Сербії, а більш детально про це далі у програмі. Сербська поліція обезброїла нападника на резиденцію президента. За повідомленням влади Сербії, чоловік, який проник у белградську резиденцію Бориса Тадіча, після 5 годин переговорів віддав гранати, які він при собі мав. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цей місцевий підприємець, увірвавшись сьогодні до резиденції президента, загрожував убити себе, якщо судова суперечка не буде вирішена на його користь. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден сьогодні завершив свій триденний візит до балканських країн, як ми щойно почули в останніх вістях. І в рамках цього візиту він перебував у Сараєві, Білграді та Приштині. Метою візиту було надання підтримки процесам стабілізації та євроінтеграції в регіоні. Про це, зокрема, він сказав, виступаючи сьогодні в косовських законодавчих зборах.
An independent Kosovo is a priority for our administration and for my country.
Незалежне Косово – це пріоритет нашої адміністрації і моєї країни, і визначальний елемент нашої політики допомоги державам Західних Балкан, щоб вони нарешті і вперше в історії повністю інтегрувалися в Європу.
Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмила.
Отже, ми сьогодні з вами вже підбиваємо підсумки, так би мовити, триденного візиту Джо Байдена. Як пройшов останній етап цього візиту?
Ось саме те, що ми тепер почули, а саме, що незалежність Косова невідворотня. Про це у Приштині знову сказав Джозеф Байден і додав, що Сполучені Штати Америки вимоги про поділ Косова вважають неприйнятними. Самопроголошену косовську державу досі визнали 60 країн. Байдена у Приштині вітали десятки тисяч громадян. Президент Косова Фатмір Сейдіу вручив Байдену золоту медаль свободи. А нагадаємо, вчора у Белграді, навпаки, американський віцепрезидент проїжджав пустими вулицями. Сербська опозиція протестувала проти візиту віцепрезидента Сполучених Штатів. Мешканці Косова, за винятком частини Сербії, вітали гостя як дорогого друга і союзника.
Джозеф Байден, як відомо, звернувся до депутатів парламентів Боснії і Герцеговини та Косова. Чому він не виступав у парламенті Сербії?
Імовірно, тому що сербська опозиція назвала його небажаним гостем та навіть представником, треба цитувати, нацистської влади, котра бомбардувала Сербію. Кінець цитати. Через це візит Байдена до Белграда проходив за надзвичайних заходів безпеки, а в офіційних розмовах та на урочистій вечері у глави держави Бориса Тадича не було представників опозиції.
Пане Михайле, чи на закінчення візиту можна говорити, що Сполучені Штати і в майбутньому гратимуть важливу роль у цьому регіоні?
Так, абсолютно так. Джозеф Байден надав підтримку процесам євроінтеграції трьох країн. У Приштині він, зокрема, виступив за розбудову демократичних та багатонаціональних інституцій, за вільне і відкрите суспільство та також за повернення сербських біженців до своїх домівок. Всупереч тому у косовській Мітровиці сьогодні кількасот сербів протестували проти американської політики і підпалили прапори Сполучених Штатів та Чорногорії, яка визнала Косово. На підставі заяв американського віцепрезидента оглядачі роблять висновок, що Сполучені Штати надаватимуть підтримку проєвропейським силам як в Белграді, так і в Боснії, Герцеговині і інших країнах регіону. А у Косові Вашингтон беззастережно підтримуватиме Евлекс, місію Євросоюзу, котра контролює правоохоронні органи, поліцію та митну службу Косова. На завершення візиту Байден перебував у сербському монастирі Високі Дечани та на американській військовій базі Бонстіл. В монастирі його вітав лише один монах, і це свідчить про те, що чимало сербів негативно оцінюють роль Сполучених Штатів у врегулюванні косовського конфлікту. А щодо белградської влади, то урядовці одностайно зазначають, що розпочався новий етап сербсько-американських стосунків.
Дякую, пане Михайле. Про завершення візиту віцепрезидента Сполучених Штатів до Балканських країн ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Хочемо до Євросоюзу? Маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Budeme dělat samozřejmě všechno to, abychom udrželi stabilitu.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській свободі у рубриці 27 країн одні вибори. На початку червня пересічний чех отримує історичний шанс своїм голосом вплинути на формування і напрям європейської політики. Незважаючи на певний скепсис по відношенню до керівних органів Європейського Союзу, чехи цього року налаштовані масово прийти на вибори. До цього її штовхає глобальна економічна криза, протистояння навколо Лісабонського договору та насамперед внутрішня політична криза. З Праги тему продовжує Оксана Пеленська.
Минає два місяці від початку парламентської кризи в Чехії. 24 березня уряд правих на чолі з лідером громадянсько-демократичної партії і водночас головою Європейського Союзу Міроком Тополаником змушений був подати у відставку. Голосування про недовіру уряду викликала опозиція, яку очолюють проліві соціальні демократи. Внутрішню кризу загострює глобальна економічна криза. Масло вогонь підливає і президент Вацлав Клаус, який морально підбадьорює противників Лісабонського договору як вдома, так і в Європі. Гострота праволівого протистояння настільки відчутна, що перед чехами не стоїть проблема іти чи не йти на вибори, а кому віддати свій голос. Саме через те вибори до Європейського парламенту чехи сприймають як своєрідну репетицію перед достроковими виборами до свого парламенту, які має відбутися у жовтні цього року. Зокрема, так вважає і празький аналітик Петер Пешек. Не Лісабонський договір і не глобальні проблеми, але домашня криза є тим, що вижене чехів на вибори.
Určitě, přinejmenším v kampani těch velkých stran nedominují evropská témata.
Звичайно, що в кампанії великих політичних партій глобальні теми не домінують. Вибори сприймаються як внутрішня справа і як вступ до передчасних парламентських виборів. Європейські теми фігурують, так би мовити, на другому плані. Це стосується Лісабонського договору, який не є предметом референдуму. Очікується лише, коли його підпише президент Клаус. І в стосунку до глобальної економічної кризи у нас поки що відчуваються тільки окремі її ознаки. Звичайно, вони виявлятимуться все більше, але передусім на лівому боці політичного спектру.
Самозрівні, především те левої частини спектра.
Минулого місяця в Чехії відбулась лотерея, на якій всі офіційно зареєстровані в Міністерстві юстиції політичні партії, а їх 33, дістали номери, під якими підуть на вибори до Європейського парламенту. Плакати досі владної проправої партії громадянських демократів прикрашає четвірка і гасло «Дії замість страху». Вони нині розклеєні по всій Чехії. Не відстають 26-ті. Зелені досі успішна партія владної коаліції. Їхній символ – жовтий метелик – кружляє над чеськими містами і селами. Зі своїм п'ятим номером переконані в перемозі і лідери опозиції – проліві соціальні демократи. У черговий раз змінити порядок в Європі обіцяють комуністи. Звичайно, що числа мають певну символіку, але не вони. Але насамперед домашні проблеми, як найчутливіший інструмент, вплинуть на активність чеських виборців. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Європейська свобода. Триває скандал між Україною та Румунією через добудову українською стороною альтернативного судноплавного виходу з Дунаю в Чорне море. Румуни обурюються тим, що Україна ігнорує міжнародні угоди, будує канал через заповідник і нібито руйнує екологічну систему. Українські учасники переговорів натомість відзначають, що це румунська сторона навмисне блокує переговорний процес довкола каналу, щоб зберегти свою монополію та транзит кораблів через Дунайське гирло. Про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Україна зриває проведення громадських слухань щодо другої черги будівництва судноплавного ходу Дунай-Чорне море, перша черга якого почала діяти у 2007 році. У цьому переконували міжнародну спільноту представники Румунії на травневому з'їзді членів Конвенції про транскордонний вплив на довкілля у Женеві. Одночасно румунська преса розповідає про те, що українські урядовці та екологи відмовляються від участі у громадських слуханнях із проблеми. Українці пояснюють, що румунські організатори слухань запросили їх із місячним запізненням, а коли 28 квітня українська делегація таки прибула до румунського міста Тульча, то виявилося, що жодних слухань того дня і не планувалося. І лише через два дні румунське посольство у Києві повідомило, що громадське обговорення будівництва каналу перенесли на 9 червня, розповідає координатор конвенції про транскордонний вплив в Україні Володимир Бучко.
Це спрямовано політики. Ніхто ж з дипломатів на місяць лист не губить. Ми розуміли, якщо ми туди не приїдемо, то румунська сторона скаже, що ми не з'явилися. В Женеві на робочій групі по конвенції так само румуни сказали, що ми не з'явилися, на що я представив всім сторонам конвенції як наші інформації.
Директор румунського біосферного заповідника Дельта Дунаю Григор Бабаяну наполягає, що до 2008 року, до вивчення ситуації експертами Європейської комісії та міжнародних екологічних конвенцій, Україна вела будівництво каналу взагалі без жодних переговорів із сусідніми державами.
Партія Україняна Респунс.
Найбільше турбує Румунію те, що будівництво українського судноплавного ходу може мати згубні екологічні наслідки. Тільки після оприлюднення висновків міжнародних експертів розпочався цивілізований цивілізований діалог щодо будівництва. На основі цих висновків відбудуться громадські слухання, і за їхніми результатами, сподіваюся, ми нарешті дійдемо компромісу.
Однак сьогодні міжнародний компроміс є малоймовірним, так кажуть Радіо Свобода в українських дипломатичних колах. Досить згадати недавні рішення Гаазького суду щодо острова Зміїний. А між тим недобудований судноплавний хід вже діє, приносячи Україні прибутки і, відповідно, позбавляючи плати за водний транзит Румунію, зазначає міністр транспорту України Йосип Вінський.
Румунія контролювала всі рухи по Дунаю. А сьогодні появилося 50-50, появилися України. Ну так понятно, що економічно і політично, і геополітично вони програють. Питання ж не тільки в тому, скільки ми заробимо на канальному зборі. На цьому руслі тепер оживає порт Вілково, Рівні, Ізмаїл. І ми тепер заходимо в свої порти не через свою територію, а через свою.
Румунія воліє відновити свою монополію на вихід з Дунаю. Але якщо Україна діятиме дипломатично, то перспективам її дунайського судноплавства нічого не загрожуватиме, переконаний експосол України у Румунії Олександр Чалий.
Нам не можна відмовлятися від того, щоб Україна мала самостійний вихід до Чорного моря. Це наше майбутнє. Потрібно пояснювати міжнародній спільноті, що все, що ми робимо, воно відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Добуватися найвищих стандартів екологічної чистоти. І з Румунією вести двосторонній діалог, в якому переконувати, що ми діємо відповідно до наших міжнародних зобов'язань.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Німеччині зростає кількість злочинів на політичному ґрунті.
Die man ja auch beim Kampf gegen die besonders widerliche NPD nicht außer Acht lassen soll.
Депутати британського парламенту дегустували кримське вино.
We wanted to promote links between Sevastopol and Crimea and the United Kingdom.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Політичні перетрубації в Україні далі перебувають у центрі уваги багатьох європейських оглядачів. Найбільш впливові газети вказують на те, що в українських олігархів хоча б поменшало грошей, зате влади – ні. Багато оглядачів розмірковують над тим, що принесе нинішньому президентові України зміна керівництва його секретаріату і прихід до керма цього неконституційного органу «Мами Віри», як охрестили вже Віру Ульянченко деякі колеги і журналісти. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times наводить дані про те, що у 50 найбагатших олігархів України було до економічної кризи у 2008 році щонайменше 113 мільярдів доларів різних статків. Але в умовах кризи ці багатства схудли українських сильних світу цього на 2/3. Та незважаючи на фінансові втрати, наголошує лондонська газета, цитую, «Українські багатії мають визначальний вплив на політику в Україні». Кінець цитати. Financial Times наводить думки експертів про те, що українські олігархи конкурують одні з одними за політичний вплив і всі нібито бояться одного, цитую, авторитарного контролю над Україною. Кінець цитати. Російська независима газета коментує можливі політичні наслідки приходу до керівництва секретаріатом президента Віктора Ющенка професійного бюрократа «Мами Віри», тобто Віри Ульянченко, яка вже давно працює в оточенні президента. Ізвестія характеризують бабу Віру як пряму протилежність Юлії Тимошенко і попереджають, що новий глава секретаріату, яка багато знає про Ющенка, здатна знищити його. Кінець цитати. Чимало газет звернули увагу на заяву Юлії Тимошенко про наміри боротися за президентське крісло, і мало хто з оглядачів здивувався цьому. Так російська газета виділяє слова українського прем'єра про те, що для успішної підготовки до виборів у БЮТ є 7 місяців. А вже згадані «Ізвестія» підкреслюють у заяві Тимошенко попередження про контроль її сили за дотриманням політичних зобов'язань різних партій України перед своїм народом. Хоча перед цим московська газета не приховувала сумнівів у вірогідності успіху Юлії Тимошенко на наступних президентських перегонах. «Ізвестія» наголошує, що за півроку рейтинг Тимошенко впав на 11% і що Янукович випереджає її вже фактично удвічі. Це видання також кпинить не лише над промахами чи обманом виборців з боку Юлії Тимошенко, коли вона обіцяла виплати всім по 1000 гривень, чи коли, так би мовити, пролетіло з прогнозом щодо кризи, чи коли не виконала обіцянки щодо стабільних цін на газ, але й також вказує на так званий жест відчаю, зміну зачіски смерті корони на дульку. Хоча це трималося всього один день, і звісті тут все ж підкреслює поради соратників Юлі про те, що, цитую, «міняти корону на дулю не політтехнологічно». Кінець цитати. Низка російських газет скептично оцінюють вірогідні наслідки саміту Росія-Європейський Союз в Хабаровську. Так, Комерсант вважає, що тут проявиться незгода Європейського Союзу з Росією та її пропозицією про нову правову основу енергобезпеки. І Брюссель запропонує Москві розробити так званий механізм раннього попередження, мета якого – знизити ризики європейців від постачання російського газу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. У Німеччині помітно зросла кількість політично мотивованих злочинів. Такого висновку дійшло Федеральне відомство з питань захисту Конституції у своєму останньому звіті. Експерти звертають увагу на більшу прихильність до насильства з боку неонацистів. Тему продовжує Ярослав Кандиба.
Кількість злочинів із застосуванням сили з боку правих екстремістів торік зросла в Німеччині більше, ніж на 6%, наголошується в звіті Федерального відомства з охорони Конституції. За інформацією правоохоронців, у минулі роки утворився автономний блок, що нараховує від 400 до 500 неонацистів, які цілеспрямовано влаштовують бійки під час демонстрацій. Такий розвиток спонукав федерального міністра внутрішніх справ Німеччини Вольфганга Шойбле винести питання боротьби з правим екстремізмом у центр уваги під час зустрічі зі своїми колегами з федеральних земель, яка відбудеться наступними тижнями. Водночас міністр не погоджується знову розпочати процес заборони правоекстремістської Націонал-демократичної партії Німеччини. Через формальності перша спроба заборонити цю політичну силу кілька років тому провалилася. До думки Шойбле, потрібних передумов для цього бракує і зараз.
Якщо таких передумов немає, тоді ми не будемо вдруге розпочинати процедуру заборони. Це розумний крок, і про це важливо пам'ятати у боротьбі з особливо огидною Націонал-демократичною партією Німеччини.
Сказав міністр. Він вказав на занадто великий ризик. Якщо процес знову провалиться, тоді спроба заборони перетвориться на рекламну кампанію для правих радикалів. Федеральне відомство з охорони Конституції також підтвердило, що загроза для Німеччини надходить і від ісламістських терористів. Експерти говорять навіть про нову якість такої загрози. Минулими місяцями терористи вперше оприлюднили свої погрози німецькою мовою, адресувавши їх безпосередньо Німеччині.
Передусім, це наша активність в Афганістані, де ми допомагаємо людям жити в безпечніших умовах, в умовах правової держави. Для ісламістів це як сіль на рану.
Сказав Шойбле. Особливе занепокоєння правоохоронців викликає той факт, що в терористичних таборах в афгансько-пакистанському регіоні частіше можна зустріти німців, які прийняли іслам, і мусульман, що виросли у ФРН. Вже незабаром у Німеччині планується притягати до кримінальної відповідальності за проходження підготовки в такому таборі. Відповідний законопроект вже направлено до Бундестагу. У звіті Федерального відомства з охорони Конституції згадується і про шпигунську діяльність на території Німеччини і інших держав. У зв'язку з цим передусім називаються Росія і Китай. За підрахунками робочого товариства з безпеки економіки, щорічно від економічного шпигунства німецькі фірми зазнають збитків на суму у щонайменше 20 мільярдів євро. Найбільше шпигунів цікавить інформація про такі орієнтовані на технології галузі, як машинобудування, автомобільна промисловість, фармацевтика, виробництво техніки для використання сонячної енергії та аеронавтика. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо Європейську свободу. На вулиці починає припікати сонечко, а угорці вже починають готуватися до холодної зими. Дедалі більше сонячних батарей з'являється на дахах будинків мешканців Південної Угорщини. Купувати недешеве устаткування жителів заохочує місцева влада, сприяючи в отриманні пільгових позик, адже енергію сонця в цих районах можна використовувати з ранньої весни до пізньої осені. Докладніше про це Василь Плоскіна.
Сусіди Шандора Суні, власника охайного будиночка в районному місті Гоудмезу-Вашаргей, що знаходиться неподалік угорсько-сербського кордону, спочатку довго і з недовірою придивлялися до сонячних батарей, а потім змінили свою думку на позитивну і так само захотіли придбати устаткування. У становищі провінційних жителів з помірними доходами у 400-500 євро на місяць економічні вигоди такого кроку цілком очевидні.
Щомісяця в господарстві додатково залишається 6-7 тисяч форентів, це трохи більше за $20, не кажучи вже про забезпечення гарячою водою.
Розказує господар Шандор Суні. Він задоволений, що впродовж 2 годин трубне остаткування на даху його будинку за допомогою сонячних батарей нагріває воду у колекторі до 90 градусів за Цельсієм. Різні типи таких батарей дають змогу технікам встановити альтернативний енергетичний пристрій і в багатоповерховому будинку, де до батарей можна підключити більшу кількість користувачів. В одній з таких споруд батареї справно працюють вже 2 роки на втіху мешканців.
Ми теж вагалися спочатку, чи варто з ними заходитися, а зараз бачимо, що устаткування варте того, бо за цей час у нас у будинку наполовину зменшилася ціна на гарячу воду.
Ділиться досвідом земляк Шандора Суні Жолт Балаш. Купівля сонячних батарей і труб до них разом з установленням їх на даху будинку обійдеться одній сім'ї в середньому у $900. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А на завершення європейської свободи про те, чим цими днями займалися британські парламентарії. У Вестмінстерському палаці, де працює британський парламент, відбулася презентація українських вин і пива, що її організатором виступила міжфракційна група із проблем України. Захід, на якому були присутні члени уряду, депутати парламенту, представники Севастопольської міської адміністрації та численні представники організацій та фірм, що працюють з Україною, мав величезний успіх. І про це розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Презентація українських вин і пива, що її задумали і реалізували депутати міжфракційної групи з проблем України британського парламенту, стала нестандартним заходом для розвитку зв'язків із Кримським регіоном. Ця група щороку проводить у парламенті низку заходів, пов'язаних з Україною, як от прийняття, виставки тощо. І от нині знайомство із Кримом через його вино, говорить голова міжфракційної групи із проблем України Джон Гроган.
Цього року ми вирішили зосередитися на Криму і, зокрема, на Севастополі. Ми хотіли поглиблювати зв'язки між Севастополем, Кримом та Великою Британією. Ми вирішили, що найкраще це зробити, влаштувавши вечір, залучивши чудову кримську продукцію, якою є вино. Кримське вино відоме не лише в Європі, а й в Азії. Тож ми запросили представників Севастополя та різні виноробські фірми. Одним із викликів, що стоять перед Кримом, є диверсифікація економіки, так, аби вона не була дуже залежною від флоту. Тож ми хотіли зробити свій маленький внесок у цей процес і розширити таким чином зв'язки з Україною і, зокрема, Кримом і Севастополем.
На прийнятті привернув до себе увагу факт присутності міністра із проблем Європи Каролайн Флінт. Вона виголосила гарну промову, зокрема згадавши, що торік відвідала Київ і Крим. Частина того її візиту виявилася досить пов'язаною з темою вечора. З Криму вона поверталася, маючи у ручному багажі подароване їй вино. Але коли вона робила пересадку на франкфуртському литовищі, митники, відповідальні за безпеку, вино відібрали. Адже в ЄС заборонено перевозити у ручному багажі рідину. На презентації зі словом подяки виступив також радник голови Севастопольської держадміністрації Михайло Юрлов, що вразив усіх своєю бездоганною англійською. Серед вин, які представляли 4 кримські компанії, переважали десертні. Приватна компанія «Сатера» пропонувала чудове вино із сорту винограду, що існує лише в Криму. Почувши історію міністра про відібране у неї вино, представники цієї компанії відразу відшкодували її збиток, подарувавши свою продукцію. А тих гостей, що вина не п'ють, частувала своїм пивом київська броварня «Оболонь».
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна, будьмо здорові, пиймо до дна, нам не зашкодить чарочка вина.
І
Здорова доза української свободи.
І на цьому європейську свободу ми закінчуємо. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, слухайте, читайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Новопризначена голова секретаріату президента Віра Ульянченко зазначає, що головними її принципами в роботі на новій посаді будуть відвертість, професіоналізм і ініціативність. Я готова збільшити наявні позитиви в роботі секретаріату, заявила вона. Сьогодні Віктор Ющенко представив Віру Ульянченко апаратові секретаріату президента. У своєму виступі глава держави окреслив головні напрями і завдання, реалізації яких він очікує надалі від свого секретаріату.
Такий напрямок нашої роботи, який ми проводили останні роки, ми повинні ще активніше продовжити. Весь час демонструвати високу професіональну позицію. Всі знали, що апарат президента в тих питаннях, які є компетентними для нього, це самий професійний орган держави. Що тут напівперсоналів не тримають.
Безумовним пріоритетом діяльності свого секретаріату президент назвав розвиток зовнішньополітичної діяльності України. Попередній американський віце-президент Дік Чейні каже, що повністю підтримує політику боротьби з тероризмом, яку вела адміністрація колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, включно з виправданими, за його словами, жорсткими методами допитів підозрюваних у тероризмі. Виступаючи у Вашингтоні, Чейні заявив сьогодні, що у війні з терором немає місця напівзаходам. Допити зі застосуванням води були необхідними виправданими. Даними та законними. За словами колишнього віцепрезидента, у тих умовах, в яких опинились США після терактів 2001 року, в адміністрації президента не було іншого виходу, як застосовувати жорсткі заходи проти терористів. Виступ Чейні почався одразу після закінчення промови президента Барака Обами, яка була присвячена проблемам національної безпеки. В ній Обама критикував антитерористичні кроки ери Буша, котрі зруйнували, за його словами, моральні засади Америки у світі. Обама, однак, не погодився з пропозицією декотрих демократів створити комісію для розслідувань антитерористичних дій адміністрації свого попередника. Віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден відвідав Косово. У Пріштині, яка є останнім пунктом балканського турне Байдена, його вітали тисячі косовських албанців. Він зустрівся з косовськими лідерами і позитивно оцінив діяльність уряду Косова за перший рік, який минув після проголошення незалежності краю від Сербії. Напередодні Джозеф Байден відвідав Сербію, куди він прибув із Боснії. Це був випуск новин Радіо Свобода. Де його підготувала Людмила Ванник.
Добрий вечір. Сьогодні четвер, 21 травня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску, як Донецьк став помаранчевим. Там сьогодні вітали переможців клубу УЄФА «Футбольних героїв України». Прем'єр Юлія Тимошенко каже, що готова йти у президенти, на що вона може розраховувати і як може змінитися її імідж.
У нас є трошки менше року часу, коли ви будете керувати політиками, а потім знову політики вами. Я в цьому ваш партнер повний, тому що також наша команда, ви знаєте, збирається йти на президентські вибори.
Американська економіка стає стабільнішою, чому ж тоді падає долар і чи довіряють українці зеленим?
Є долари – добре, є гривні – добре, аби були гроші.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Вперше за роки незалежності українська футбольна команда виграла європейський футбольний турнір. Напередодні донецький «Шахтар» випередив німецький «Бремен» з рахунком 2-1. А сьогодні команда привезла почесну нагороду – Кубок УЄФА на рідну землю. Зустрічати «Шахтар» в донецький аеропорт прийшли майже 7 тисяч вболівальників. Про деталі розповідає кореспондентка Радіо «Свобода» у Донецьку Ольга Доровських.
З минулої ночі, коли стало відомо, що «Шахтар» в Туреччині переміг «Вердер», Донецьк перебуває в стані ейфорії. Сьогодні о пів на четверту біля аеропорту зустрічати улюблену команду зібралась сила селена футбольних фанів. Уболівальників було так багато, що майданчик біля аеропорту нагадував стадіон під час матчу. Такого масового божевілля у Донецьку не було давно, бо крім офіціального фан-клубу подивитись на команду переможця приїхали, взявши відгул на роботі, звичайні вболівальники. На кожному кроці по Донецьку можна побачити помаранчеву символіку «Шахтаря». Тріумфальний хід команди з аеропорту до автобуса супроводжувався феєрверком, а уболівальники скандували футбольні гасла і співали пісень. По дорозі з аеропорту до центра міста переможці зустрічав живий коридор. Вдячність донеччан Шахтареві не має меж. Уболівальники говорять, що ні на мить не сумнівались в тому, що Шахтар переможе.
Матч був дуже складний, тяжелий, було багато гольових моментів. Команда показала нас все, що вона способна. Все саме лучше. Короче, Наталья сама отличилась, как обычно, своей игрой яркой. Мы знали, что Сидор выиграет, доверили в победу, верили до конца.
Сьогодні ввечері Донецьк продовжить святкування перемоги, як це було попередньої ночі. Центр міста вчора перетворився на вулик, де абсолютно незнайомі люди співали від щастя, обіймались і всіляко братались. Нічого подібного Україна не переживала з часів помаранчевої революції. А Донецьк такий радісний підйом переживає, мабуть, уперше. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І це програма «Свобода сьогодні». Із прем'єрського крісла у президенти сьогодні Юлія Тимошенко підтвердила, що буде балотуватися на найвищу державну посаду. Що ж означає для пані Тимошенко президентська гонитва із прем'єрським портфелем? Чи є така позиція вигідною для неї? Яких несподіванок можна очікувати від леді Ю? Про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Крісло прем'єр-міністра є гарним стартом для президентської кампанії. Принаймні, так вважають багато експертів. Проте практика засвідчила, цей старт не завжди буває успішним. Прикладом є минулі вибори президента і тодішній прем'єр Віктор Янукович. Щоправда, на відміну від Юлії Тимошенко, яка із президентом Ющенком, м'яко кажучи, є політичними опонентами, прем'єр Янукович спочатку позиціонувався як наступник президента Кучми. І лише потім він почав відмежовуватися від нього. Те, що Юлія Тимошенко балотуватиметься у президент, ні для кого несподіванкою не стало. Однак прямо про це вона сьогодні заявила уперше, виступаючи перед підприємцями. Прем'єр Тимошенко загравала із представниками малого та середнього бізнесу і пообіцяла, що уряд заборонить державним контролюючим органам перевіряти підприємців на час кризи.
Наступає десь місяці через два той період, коли до вас прийдуть всі. Не буде виключень. Пів парламенту буде балотуватися в президенти. У нас є трошки менше року часу, коли ви будете керувати політиками. А потім знову політики вами. Я в цьому ваш партнер повний. Тому що також наша команда, ви знаєте, збирається йти на президентські вибори.
Особливістю нинішньої ситуації є фінансова криза. До того ж, економісти прогнозують, що на осінь слід очікувати нового її загострення. А зважаючи на те, що відповідальність за соціально-економічний стан в країні лягає на уряд, і передовсім на прем'єр-міністра, Юлія Тимошенко не стала чекати і почала свою кампанію уже зараз, каже в інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт Андрій Єрмолаєв.
Тимошенко розуміє, що восени вона буде чи не єдиною, хто буде особлювати владу. Для Юлії Тимошенко цей образ єдиного володаря справді є надзвичайно ризиковим. Вона почала кампанію певних сигналів різним групам впливу, зокрема бізнесу, номенклатурі, що вона готова домовлятися вже зараз.
Зрозуміло, що у нинішній ситуації Юлії Тимошенко було б набагато вигідніше стартувати у президенти не з прем'єрського крісла, а з позиції опозиціонерки. Тим більше, що у опозиційній ніші вона почувається набагато природніше. Однак шанс перейти в опозицію пані Тимошенко вже втратила, каже політолог Тарас Березовець.
Вона зараз не має і можливості залишити посаду прем'єра, тому що це буде витрактовано як вияв слабкості, і звичайно, що це матиме вкрай негативні наслідки для її шансів при балотуванні на посаду президента.
Експерти ж прогнозують, уже найближчим часом електорат побачить іншу Юлію Тимошенко. І це, на думку Андрія Єрмолаєва, стосуватиметься як стилю її поведінки, так і одягу.
Це частіше вона використовує такі мілітарні прийоми керівництва. Стукає по столу, говорить про здирання шкір, а в слоганах її листів з'явилася така цікава позиція – Україна сильна. Я, наприклад, не виключаю, що найближчим часом навіть в одязі пані Тимошенко може з'явитись такі ось погончики і так далі.
Точна дата президентських виборів поки невідома. Найімовірніше, вони відбудуться таки 17 січня. Між тим, про плани балотуватися у президенти, крім Юлії Тимошенко, уже заявили нинішній глава держави Віктор Ющенко та головний опозиціонер Віктор Янукович. Про намір оголосити це говорив і лідер фронту змін Арсеній Яценюк. І, очевидно, він зробить це уже через кілька днів, коли йому виповниться 35 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
На першій після звільнення прес-конференції екс-голови секретаріату президента України Віктора Балоги він не став конкретизувати звинувачень на адресу Віктора Ющенка, а звинувачень у заяві про відставку було багато і кумівство, і невиконання передвиборчої програми. Сьогодні ж Віктор Балога заявив.
Заспочу всіх політиків і журналістів, які чекають від мене кількості відкриттів чи демаршів у бік президента. Наголошую, я не машина для викидів компромату.
Водночас балотування на другий термін Віктора Ющенка його колишній соратник далі вважає безперспективною справою. Віктора Балогу разом з іншими журналістами сьогодні розпитував і кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Більшу частину своєї прес-конференції Віктор Балога присвятив розвінчуванню стереотипів, що виникли під час його роботи на посаді голови президентського секретаріату. Серед перших екс-голова секретаріату спростував думку про те, що це начебто він генерував протистояння між гілками влади.
Хочу підкреслити, що глава секретаріату президента, його керівники ніколи з власної ініціативи не створювали конфлікти у взаємних президента з іншими гілками влади. Секретаріат не гурток самодіяльності, а державна установа, яка працює з волі і на завдання глави держави.
Інсинуацій виявилося більше, ніж очікував Віктор Іванович. Зокрема, журналісти запитали, чи це правда, що він пішов з посади через конфлікт з дружиною президента Катериною Ющенко, на що Віктор Балога віджартувався.
Я чесно хочу сказати, чому вони не склалися в стосунки. Причина одна. У мене є моя жінка, молода, красива. Я чесно.
Щоправда, не завжди Вікторові Балозі вдавалося бути переконливим. Зокрема, з огляду на постійні конфлікти з Юлією Тимошенко, багатьох журналістів здивувала така фраза.
Я собі ніколи не дозволяв в нашій команді воювати з жінкою.
Віктор Балога підтвердив, що звільненню з посади голови секретаріату президента передували тривалі переговори. Проте вдаватися в деталі він не схотів. Це все залишиться між ним та президентом. Також Віктор Балога готовий визнати, що частка провини в падінні рейтингу голови держави є й на ньому.
Відносно рейтингу, якщо я винуватий, тоді я приношу вибачення президенту за неправильну організаційну політичну роботу у секретаріаті президента. Якщо це на моїй совісті, то і перед Богом, перед ним я вибачаюся. Але все набагато сложніше.
Щодо перспектив майбутньої президентської кампанії, то єдиний центр ще не визначився зі своїм кандидатом, хіба що ним не буде чинний президент Віктор Ющенко, балотування якого Віктор Балога знову назвав безперспективним. Проте один з лідерів єдиного центру поставив під сумнів той факт, що президентські вибори будуть всенародними.
Якщо я буду розуміти, що вибори точно будуть прямі, а не в парламенті, я роблю припущення. А коли ми робимо припущення, то ми говоримо про те, технологічно і юридично це можливо у той чи інший відрізок часу зробити. Та от коли не буде можливо це робити, тоді ми про це не будемо говорити.
Віктор Балога каже, що відтепер працюватиме над розбудовою єдиного центру. Тим часом президент Віктор Ющенко представив нового голову свого секретаріату Віру Ульянченко. Президент назвав її досвідченим управлінцем, яка без сумніву впорається з тими завданнями, що стоять на порядку денному. У свою чергу Віра Ульянченко подякувала президентові за довіру і пообіцяла збільшити існуючі позитиви в роботі секретаріату. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні – економічні новини. Курс американського долара на світових ринках 20 травня впав до найнижчої позначки з початку цього року. Час для цього видався справді дивним, бо падіння співпало з заявами офіційних американських представників про те, що економіка Сполучених Штатів стабілізується. Якщо це так, то чому тоді долар котиться вниз? Про це Зановій Фрис.
Пересічним людям, що мають долари, раптове падіння курсу цього тижня може бути важко зрозуміти. Долар сягнув у середу свого мінімуму щодо євро і корзини інших головних валют. Усе це можна було інтерпретувати як свідчення нових проблем американської економіки. Як це не дивно, але нинішнє послаблення долара не має нічого спільного з негативними проявами в економіці. Міністр фінансів Сполучених Штатів Тімоті Гайтнер заявив у середу, що існують важливі ознаки того, що наша фінансова система починає виздоровляти. Що ж тоді відбувається? З'ясувати ситуацію Радіо Свобода попросила Джона Гіггінса, економічного аналітика з Лондона, який уважно стежить за коливанням курсу валют. За словами Гіггінса, інвестори, які продають американські долари, поділяють оптимізм міністра фінансів Сполучених Штатів. Вони позбуваються доларів, щоб знову вкласти капітал у потенційно вигідніші, але ризикованіші комерційні ринки, наприклад, акції. І саме це призводить до падіння курсу долара.
Ясно, що настрої на ринках стали набагато агресивнішими із середини березня, що співпало з періодом слабкості долара. Отож, до певної міри, я думаю, що це відображає готовність до ризикованіших інвестицій.
Каже Гіггінс. Постає питання, чи це наступальне інвестування означає, що економічний спад закінчується? На жаль, це зовсім не так. Аналітики вважають, що світова економіка ще має чимало проблем. Однак найагресивніші інвестори не думають, що все так погано, щоб зі страхом сидіти, склавши руки. Ще однією причиною падіння долара може бути той факт, що Вашингтон витрачає надто багато грошей на відновлення економіки. Ризик інфляції від цього зростає. Інфляція, в свою чергу, призводить до того, що вартість валюти завтра буде меншою, ніж сьогодні. Фінансова інформаційна служба Bloomberg відзначає, що долар упав щодо євро раніше цього тижня після того, як американський центральний банк оголосив про плани стимулювання економіки і скупив 300 мільярдів боргу Сполучених Штатів. Багато інвесторів бояться такої політики, бо це означає, що уряд починає друкувати більше грошей. Однак вже згадуваний лондонський фінансовий аналітик Джон Гіггінс каже, що страх перед інфляцією може мати незначний вплив, коли мова заходить про рекордне падіння курсу 20 травня. На думку фінансиста, останнє послаблення долара скоріше відображає сподівання і непевність самих інвесторів, а не є показником здоров'я американської економіки. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Не таємниця, що чимало українців також тримають свої заощадження в доларах. І ми поцікавилися вашою думкою, чи ви сьогодні довіряєте американській валюті?
Я його не маю, тому мені все одно. Я гривнями живу. Я на гривні живу, те, що отримую по зарплаті. Все.
В якійсь мірі, мабуть, ні. А чому? Тому що він везде падає, у нас на Україні він росте. В якійсь мірі. Це від одного залежить, в тому числі і от американської економіки. Тому що стабільність американської економіки укріпляє світову денежну єдиницю, а світова денежна єдиниця то у нас долар, все ж таки, одні два, як це. Більше довіряю, звісно, українській гривні.
Ну, зараз, в принципі, я викупувала би. Я думаю, що зараз він стабілізувався. Я подорожую за кордон, то мені потрібні долари.
На самом деле не могу ему доверять сейчас, потому что есть нестабильная ситуация, как бы его падение, подъемы.
Коли він є, я задоволена.
Ну я б, якби в мене був би капітал, я б, мабуть, би не зберігала в доларах. Ну тому що ненадійна все ж таки. Мабуть, гривні. Довіряю гривні.
Можна сказати, довіряю. Ну тому що дивлюсь, начебто курс стабілізувався. Просто якась стабільність. Є долари – добре, є гривні – добре, аби були гроші.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Неспокійний Кавказ. Поліція застрелила підозрюваного у заколоті проти президента Грузії. Які можуть бути наслідки? Ломбарди процвітають. Що штовхає туди українців?
Начал тащить потихоньку золото там, все, що плохо лежало вдома, золото здавав в ломбарди. Ну, мамі на кольцо одного.
Яким має бути пам'ятник поетові Богдану Ігорю Антоничу у Львові? Творчий конкурс чи творче фіаско?
Найнормальнішим ходом було б, як мінімум, вже на 10-20 років накласти мораторій на встановлення цих болдерів у Львові. Тому що ми всі однакові.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Політична ситуація в Грузії далі загострюється. У ніч проти четверга при спробі затримання поліція застрелила одного з підозрюваних в організації заколоту на військовій базі, що виступила проти президента країни. Опозиція звинувачує владу у тому, що поліція не була зацікавлена у тому, щоб колишній військовий свідчив у суді. Докладніше про становище в Грузії розповідає Марія Щур.
У перестрілці між поліцією та трьома колишніми військовими, яких влада підозрює в організації нещодавнього заколоту, один із підозрюваних загинув і двоє були поранені. Як повідомило грузинське телебачення, вони їхали у джипі, який зупинила поліція. Інцидент стався вночі на околиці Тбілісі, повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Грузії Грігол Базелія.
Вчора Міністерство внутрішніх справ здійснило операцію щодо затримання Коби Отанадзе, Левана Амірідзе та Гії Кріалашвілі. Вони чинили озброєний опір. В результаті перестрілки Гію Кріалашвілі було вбито. Кобу Отанадзе та Левана Амірідзе було поранено. Їх затримали і доставили в лікарню.
Грузинська влада спочатку твердила, що заколот на танковій базі Мухровані мав на меті скинути владу президента Грузії Михаїла Саакашвілі і був частиною російського плану. Пізніше влада змінила свою версію і заявила, що заколот мав зірвати навчання грузинських військ під егідою НАТО, проти якого виступала Росія. Проте незалежні експерти не переконані, що влада у Тбілісі була зацікавлена у встановленні істини, говорить експерт з питань безпеки Бесік Аладашвілі.
Якщо цих трьох вважають організаторами заколоту, то постає питання, чому операцію було проведено так необережно.
Грузинська опозиція, посилаючись на витік інформації з урядових кіл, прямо звинувачує владу Михайла Саакашвілі у тому, що вона позбавляється від небажаних людей. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав лідер консервативної партії Звіад Дзідзігурі.
До нас надійшла інформація, що влада не була зацікавлена в збереженні життя цих трьох людей і в тому, щоб вони виступали в суді. Нам говорили, що їх збирається ліквідувати, і так воно і сталося.
Ймовірний заколот, у зв'язку з яким було заарештовано кілька відомих колишніх і діючих військових, грузинська влада розкрила напередодні початку міжнародних навчань. Опозиція вважає, що заколот є вигадкою президента Саакашвілі для того, щоб відвернути увагу громадськості від вимог опозиції щодо його відставки. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А тепер про тих, кому бракує валюти зеленої чи рідної української. Регулювати діяльність ломбардів вирішила Верховна Рада України. Депутати ухвалили у першому читанні такий законопроект. З чим це пов'язано і що штовхає українців, до життя під заставу з'ясовувала Надія Шерстюк.
Парламент взявся регулювати діяльність ломбардів, бо зараз ці фінансові установи, коли банки різко зменшили кредитування, стали особливо популярними. Про це розповів Радіо Свобода Владислав Лук'янов, заступник голови парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності.
Ці питання так само, як і кредитні спілки, ломбарди і там деякі інші речі, вони відносяться до фінансового ринку. А головною метою було унормування цього ринку. Він регулювався постановами фінмоніторингу, а це ж все ж таки не той рівень регулювання, який потрібен в цій ситуації.
В Україні нараховується нині більше 300 ломбардів. Для того, аби працювати на ринку фінансових послуг, згідно з нормативними вимогами, установа повинна мати власний капітал не менше, ніж 200 тисяч гривень, розповідає Ігор Білкін, юрист Всеукраїнської асоціації ломбардів.
Якщо вказаний законопроект буде прийнятий, ми зможемо говорити, що це сформований статутний капітал в розмірі не менше 30 тисяч євро, як зараз запропоновано в законопроекті. На даний момент ломбарди всі знаходяться в власності суб'єктів господарювання.
Скільки людей в середньому за день звертаються до послуг ломбардів? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Яскраво червона вивіска «Позичаємо гроші» одразу привертає увагу. У напівпідвальному приміщенні охоронець і сам працівник ломбарду. За його спиною сейф із закладеними речами. Володимир працює тут уже досить давно. Каже, що з кризи людей побільшало, але не набагато. В його маленькому ломбарді буває до 20 людей у день. Щоб закласти річ, людина має принести свої документи, підписати договір, а працівник годинник за спеціальною формулою, розрахую суму, яку може видати. Мій фотоапарат оцінили в 500 гривень.
Чек з магазину може. Це в ідеалі, звісно. Оціночна стоїмость – це 50% від стоїмості ізделя. З цих денег ми даємо процентів.
У багатьох ломбардів є постійні клієнти. У цей ходить бабуся, якій не вистачає грошей до наступної пенсії і закладає телевізор. Однак основні відвідувачі – молодь, яка найчастіше закладає мобільні. Наприклад, Юрія привели в ломбард гральні автомати.
Я почав грати на ігрових автоматах в казино і не працював, в принципі, а деньги хотілося брати. Почав тащити потихоньку золото там, все, що плохо лежало вдома, золото здавав в ломбарди. Ну, так, якби, в принципі, за грам, в принципі, ціна мінялася, время, в середньому там 60 гривень здавав, пытался выкупать, бывало, что не выкупал. Уже нельзя. Ну, можно, в принципе, перезакладывать. Там на определенный срок ты закладываешь, допустим, на 10 дней. Через 10 дней ты можешь прийти, погасить ту сумму, которая накапала в процентах, и она будет лежать. И закладывал на мобилку. Ну, маме на кольцо одного.
Загалом в ломбарди можна здавати побутову, аудіо, відео, фототехніку, ювелірні, шкіряні вироби та антикваріат.
І, як завжди, про те, що ж діється в українських ломбардах, набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Там ви також можете коментувати матеріали, які звучали в цій програмі.
Свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The Pop was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends. And to relax.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
У Львові завершився бліц-конкурс на кращий проект пам'ятника відомому українському поетові Богдану Ігорю Антоничу. Столітній ювілей поета відзначатимуть у жовтні цього року. За оцінкою мистецтвознавців, серед представлених робіт немає жодного проекту, який би відображав багатство поетичного світу Антоничу, який жив і творив у Львові. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
У галереї «Гердан» представлені 6 проєктів пам'ятника поетові, і кожен львів'янин може їх оглянути і висловити власну думку. Є меценати, які готові профінансувати одну із визначених саме ним роботу. Однак мерія замовила ще у кількох авторів проєкти пам'ятника Антоничу, щоб журі львів'яни обрали найкращий. Мистецтвознавець Юрій Бойко зазначив, що жоден із представлених проєктів не може бути реалізований, бо не відтворює світ поета.
Не 6, а 60 львівських скульптур, то все одно не буде жодного проєкту гідного Антонича. Тому що це є проблема нашої скульптури. Найнормальнішим ходом було б, як мінімум, вже на 10-20 років накласти мораторій на встановлення цих болдерів у Львові. Тому що ми всі однакові.
Львівська мерія вирішила відмежуватися від ідеї створення пам'ятника Антоничу. Також посадовці прогнозують, що ця історія завершиться скандалом, коли одна група вимагатиме виділення місця під пам'ятник, а інша заявлятиме про невдалий його проект. Василь Косів, заступник міського голови Львова за фахом художник, зазначив в коментарі Радіо Свобода.
Журі буде збиратися, буде вирішувати, буде думати, чи вони є такими, що вже можна ставити. Ні, жоден з них не є, як на мою думку. Результат негативний – це теж результат. Це не обов'язково реалізм з головою, руками і ногами. Є рух, який є безсмертний і далі витає. Є творчість, яка також безсмертна. І увічнювати пам'ять можна дуже різними способами.
У мерії є більше 20 заявок від різних спільнот та організацій із вимогою встановити комусь із відомих людей пам'ятник. Обговорення кожного нового проєкту завжди супроводжується скандалами. Василь Косів зазначив, що не варто поспішати із встановленням скульптури Антонича у Львові, допоки не буде цікавого проєкту. Адже Антонич був хрущем і жив колись на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко. Так писав поет про себе. Він прожив лише 28 років, написав 5 поетичних книжок. У Львові є чимало його шанувальників, і більшість з них уявляють собі пам'ятник улюбленому поетові у вигляді його поетичних образів, але аж ніяк не помпезний і провінційний.
Метелики і присяги коханців, весна закрутить хмільно веретена травня. Лисиці куни і дівчата вранці виходять мити очі в буйно лози.
Ось так ми трішки зазирнули у поетичний світ Антонича, і це допомогла нам зробити кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук. Щойно ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку в студії Радіо Свобода провела я, Мар'яна Драч. Бажаю усім вам гарного. Доброго вечора з Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tvinusmit.